cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavropora Vojislava Bilbije na temu Kroz laž Zena do sunca Gospoda Hrista, koje je održao 27. aprila 2017. godine u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Protojerej Stavropor Vojislav Bilbija u svom predavanju govorio je o tome kako se učeći karate upoznao sa zen filosofijom, te da se kasnije ikonopisanjem upoznao sa hrišćanstvom i postao sveštenik. Spoznaja hrišćanstva naspram drugih filosofija i učenja je kao spoznaja svjetlosti naspram svjetlucanja, zaključio je između ostalog u predavanju otac Vojislav Bilbija nakon izlaganja svog života i anegdota. Na tonskom zapisu ovog veoma zanimljivog predavanja blagodarimo radiju Slovo ljubve.
Hristos Voskrese. Velika mi je čast i radost da sam ovdje večeras sa vama. Pri izvjesnog vremena dobio je poziv ovdje do omladine naše koji su ponudili da dođem na gostuje. Ja sam to svim srcem prihvatio odmah. Zbog čega? Pa zato što ta tema koju će večeras da bude riječ je toliko bitna. Bitna za, ne samo za našu omladinu, nego uopšte bitno je da se određena iskustva plaćena životom, da se na određeni način pojave, da bi bile jedna vrsta instrukcije da uštede vreme, da ne gube vreme na određenim stramputicama koje smo mi morali smo da prođemo, koje su trnovite, koje smo dobro platili. Velika mi je zadovoljstvo također, evo vidjet ćete večeras, tu ima izložba fotografija humanitarnih akcija nas iz Holandije. Ovdje su iza, to je gospodin Goran Veljković pripremio. 25 godina smo nosili Kosovo i svuda. Nema mjesta na Kosovu gdje nismo doneli, gdje nismo pružili ruku, ogrejali. Vidit ćete novi fotografijom, puno će vam reći. I to mi je ovako bitno da večeras, da je tu kao svjedočanstvo, ne samo svjedočanstvo, znači ovo je reč, nego je svjedočanstvo dela ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu i prema Bogu. Ova priča nije priča filozofska, niti uopšte ima mjesta u nekom, kako da kažem, citatu, da pričamo o zenu, da pričamo o budizmu, ili da pričam, ne, ovdje se ne radi o analizi bilo čega, nego prosto jedan sažet put života, skupo plaćen, od vremena, znači, kad nas je u moju generaciju dirnuo taj zen kroz sport, pa do, kažem, svjetlosti živoga Boga kome služim već dugo. Eto, to mi je, da kažem, ukratko veliko zadovoljstvo i nadam se da ću moći da odgovorim poslije na par pitanja ako bude učetve tako. U ovoj priči moram da se vratim u daleke 60. godine, kad se neko iz jedne male provincije Ukrajine, iz jednog ustaničkog, kako da kažem, komunističkog mjesta dolazi u Beograd, kad dolazi da studira bez ikakvih preporuka, bez zasluženja, obzirom da su mu roditelji, preroditelji bili na pogrešnoj strani, odnosno na četničkoj strani, tako da je tada tih 61. druge godine počinje svoj život u Belegradu u barakama bivšeg logora tamo u Vojvode Stepe 320, bilo 10 baraka, 5 s jedne, 5 s druge. Svaka baraka imala je 10 soba, 5 s jedne, 5 s druge strane, a svaka soba imala po 5 kreveta, u stvari po 10, jer svako morao da ima i legalce, jer su bile drvene barake. I ovaj, i zimi se normalno nije grejalo. Zašto vam pričam to? Pa zašto što trebalo se obodva stopala zadržati se i snaći se u Beogradu. Zamislite, Vojvode Stepe 320, znači zadnja stanica devetke, desetke, a studirao stomatologiju i sve to išlo kako treba. Sve je moglo se. I ovaj, moglo se i trebalo je snage za sve to. I u takvoj jednoj, kako da vam kažem, atmosferi, jedno je borbe za opstanak, počeo je tako jedan, kako da kažem, život. A mi smo došli iz provincije da nam je crkva bila zatarapljena. U Drvaru su bile zatarapljene, ono Nikoletne Bursać, majko, danas nema Boga i tako, sve je tako bilo. Tamo su bili golbovi i tamo su držali kao magazin, poslije se otvorila normalno i sve. Ali eto, tako smo došli čisti i prazni. Zato nije bilo ni čudo, znate, kad smo došli u kontakt sa bilo kakvom, da kažemo, idejom ili nečim što nas je fasciniralo, da smo postajali i da smo jednostavno željeli da budemo deo toga. Ali pre toga, ja ću se obično i u ovoj priči da ilustrujem određeni događaj. Znači, hranili smo se najviše kao studenti stomatologije u Tri kostura, to bilo u Svetozara Markoviće ulici, i gdje se čulo da je bolja hrana. I te 60. da kažemo druge godine, jednom prije došli smo u studentski dom Vere Blagojevića, gdje se kazalo da je bolja hrana, to je bio ženski dom. I iz Knina su bilo i mi Krajišnici, nas četvoro. I došao jedan iz Crne Gore, izbacio ovoga jednoga i kaže, mi se bunili, kaže, ako ste junaci, sutra dođite u 12 sati, momka na 4 sokola, pa ćemo vidjeti čije je carstvo. I mi ga smo čuli, pogledaš smo, to bio pokojni, bio Ljubo jedan, onda bio Jan Zorić, Mišo Popović, i oćemo. I sutradan dođeš, mi tačno u podne, kao film. I sad mi ne znamo s kim treba da se bijemo. Kad oko nas sve sokolovi, ko borovi, zemlje, oni došli njih tri puta toliko. I biju sa svih strana, a mi se branimo. I kako da vam kažem, zašto im pričam? Pa kad sam vidio kako sam bio poplavio i bio nategao, kažem, nećete više ovako, ne dam ja sebe, nego prva prilika kad bude, naučit ću ja da se bijem. I i to je bila prva prilika što je otvoren već 63. godine karate klub student u Starom Difu. I odmah sam normalno prišao njemu i dao mi je Bog od prirode snagu, brzinu, izdržljivost kao i ovim sokolima ovamo. Tako da vrlo brzo sam uspeo da se stanem u red tih boljih. I sad je dolazi ono što je sad bitno. Dolazimo u kontakt sa japanskim učiteljima, sa majstorima. Prvi na majstor je bio Tetsuji Murakami, jedan izuzetan, jedna ličnost, jedan gladak kao sablja, precizan, čist, oštar. On nas je fascinirao. Stvarno, svi smo žalili, kao što mi nismo Japanci. To je toliko bilo lijepo, a mi prazni. I pošli, kako da vam kažem, prosto hipnotisani. Ne samo karate je bio magična riječ i učili smo i ali taj način njegov kad ti izaziva, kad ti hoće da ti kaže da je zadovoljan i blagodaran, on priđe udariti šamr i ti kaže haj, i to je bilo, znate kako bio kompliment. I a posebno kaže vam taj deo, meditativni deo taj koji nas je fascinirao, jer smo, kažem, bili prazni. Ja sam prvi put Sveto pismo držao u ruci sa 26-27 godina. Sjećam se, bio sam posjeti kod jedne koleginice u bolnici i ona imala Sveto pismo pored. Kaže, šta ti ovo, kaže, Sveto pismo? Kažem, Biblija. Pa kaže, jes Biblija, ja se zovem Biblija. Mene su pitali u školi, kaže, jesi ti stari ili novi zavet? Ja nemam pojma. Pa kažem, koji je bolji? Pa kaže, novi, pa da se novi. Dakle, prvi put u 26-27 godina, možete misliti kako je onda stao taj, kako da vam kažem, ta te pipci tog zena, kako je ušao odmah u srce i kako je ovaj, posebno taj Tsuchi Murakami nas fascinirao kad kaže, kod tebe do kože, ti njega u kosti. Kod tebe pokušao u kosti, završi sa njim. I sad vidite, opet nekako, nema tu neke bratske ljubavi ili ljubavi bilo kakve, nego prosto jedna izuzetna korektnost, jedno džentlmenstvo, ali hladno, oštro, baš kao što je on bio. Ali smo to primili. Primili smo i u svakodnevnom životu i kako se to ugradilo u naš karakter tada. Znate. I tako su, kažem vam, prošle te godine, normalno moje studije su išle dalje, ali sam u sportu, ipak uspjeli da imamo tu, kako kažem, osnovu. Gledali smo Kurosavine filmove, čitali knjige Zena. Sam učitelj mi dade godinu dana da razmišljam o jednoj rečenici po zenovski. White stone is not only one stone. Jer veli kamičak nije jedini kamičak. Kako ću da nađem odgovor, kaže, uzmi šaku peska i stavi ispred sebe i traži sebe. Ja sam normalno to sasvim frapantno, ali sam i tekako tražio odgovor, tražiti sebe u tom zrncu peska. I kako da vam kaže, to je potpuno bilo vada u našoj duši, pošto smo bili prazni. To je bilo spontano i točno da nalazimo mjesto. Ja kažem, to je tu. Žao mi je što nemam kose, oči, nemamo onaj samurajski čepurak i tako dalje. I tako smo, kažem, živjeli u tom periodu. Još uvijek je bio daleko, kažem, daleko je bilo, bez obzira što smo imali u suštini, u osnovi gospoda, kad sam s bakom išao u crkvu i baka mi pokazivala ovaj, ikone i tamo, onda je ostala taj mistični pogled na to. Ali dalje od toga nije se išlo, niti se smjelo. Jer u Drvaru živeći bilo je dosta, kako da vam kažem, teško. Ne samo što je crkva zatvorena bila. Sjećam se, moj deda Solunac naučio me pjesmu, kaže, druže, ti to ljubčice suva, komadante ušio i buva. Ja to pio u školi i u štelce me za uši vodila kući. I kaže, evo ovaj vaš sin hoće u zatvor da ode i mene i vas, svi. I onda, kako da vam kažem, to je bio tabu, je sve bilo u vezi vjere i u vezi svega. Čak i kasnije kad sam postao đakon, pokojna majka kaže, pa nećeš ti sina jedna, ali sam kaže, odati onoj crnoj mantiji po gradu, šta li će svijet reći? Tako smo bili fascinirani s tim. I tako prošlo, kažem, te godine. Poslije došao je i druga godina, i drugi učitelj, došao je gospodin Kono. Kono je opet bio drugačiji od Murakamija. Bio je veseliji, ali je bio onako, kako da vam kažem, više samurajski raspoložen. Volio je da popije, volio je da se... I mi smo ga primali, ovdje držao nam je seminar. I ovaj, i postao sam i majstor tada 67. godine. Ali ima, opet ću vam jedna mala crtica. Ovaj, pripremali se mi tako u jednom seminaru na Košnjaku i u onim kućicama, i tu je on imao svoju kuću i svi karatisti, znači znamenita imena, da vam ne spominjem današnji karata i prošao. I ovaj, jedne večer zapijemo se. Volio je Kono da pije, on tu on svuk samurajski, ono. I već je prošlo na 1 sat, 2 sata, noć, 3. I popio on dosta, ja pio dosta. I ovaj, i on hoće da mene uči japansku pjesmu Sakura, će reći trešnji cvijet. Kad popinem se iza kuće na brdo, kaže, mislim da pao snijeg, nije pao snijeg, nego beha. A ovaj, dobro, kažem, hoću, ali onda ću ja vas učiti guslarsku pjesmu. I tako mi, kažem, tako negdje oko 2 sata, pola, 3 noći. I onda on počne i sad da vam samo izvrnu. Ako ide. Jojo ino sajani mvota skagiri onaj zabiri. Japanski to su. tačno korektne riječi. A ja njemu, moj vino piju do dva pobratima. Kad ovaj kapita mene konu, pa kažem, pa to je slično našoj pjesmi. Kažem, ono da smo mi sličan narod. 100%. Ali vidite šta bi. I ne znam, žen, valjda ono što kažu kad se Marko podnapio vina. U jednom momentu, šta mi sjevno, ja ga gledam na ko on je... Kono je bio vrhunski karatista, učitelj, ima 10. dan. I ja njega pitam, učitelj, oprosti, ali na to moraš mentalizati, ja volio da vas probam. Ja mi ste vi dresuje, ja kvijez, izazivam moga učitelja na dvoboj. Ne da li je zbog alkohola i zbog mog dinarskog porijekla i sve. U svakom slučaju, on me sam pogleda onako pjanim okom obranu, kaže, aj, sutra u 6 sati, čekaj ćete. Sutra u 6 sati, u stvari već je bilo sutra, je bilo već 3 sata. Znači, ja govorim ovim drugim karatistima, ajte, kažem, vidit ćete nešto interesantno, ajte, dide, vidit ćete kako učitelj sa svojim učenikom, eto, zato što učenik hoće da vidi kako to stvarno izgleda, ili tako majstor, bar, i to teoretski, ili može i praktično. I samo što sam se tuširao, došao ono na brzinu sa trezim i obukao kimono japanke, idem, on već je otrežen, sjedi ispred uz kućice, stavio peškir oko vrata, ispred nje japanke, vidimo je, haj, haj, i on ništa ne reče, okrenu se i krenu tam u šumicu košnja, i kako on ide, ono već sunce polako treba da izađe, to je jedno, kako da vam kažem, prava, kao da je skoro sadni film, ova, romantika, ide, i tamo traži neko pogodno mjesto i na jednom malom proplanku skide ona onaj peškir sa vrata, izvone je japanke, ja isto, haj, haj, i stanemo jedan ispred drugog. I sad ja znam njegovu tehniku, on je bio najbolji, znači, borac nožnom tehnikom. Znači, nisi smeo da mu budeš na tamo na udaljeni metar i po 2 metra, onda je strašno opasno. Ali zato sam ja bio u bliskoj borbi. Mislim, brz mu njevi. I kako on kaže, haj, haj, džime, on, kako se spremi, ja uskočim mu u blisko. I sad on, ne može mu ništa. Ja samo drhtim ovako, jer ne mogu da ga štopim zato što mi je učitelj. Ne mogu da ga bijem. A on a ne može meni. Oprosti, izgleda kao falisao, ali nije. To prosto mlad čovjek, dinarac. I u neprijatnim situacijama kaže, joj! Znači, prekidaj. Prekidamo opet na rastojanju. Kako se rastavi, opet isto. Opet uskoči. I ispalo pat pozicija, znači, a ja ne mogu i neću da ga udarim. I on kaže, dosta, dobar sam. I pruža mi ruku. Ja mu pružim ruku, a on ovako udari pa me ovim ovdje opali, ovdje razbim markadu. E, kaže, ovo ti je cena tvoje drskosti. Haj, poslije kad se ovi drugi karatisti, kad sam se vratio, kažu, olješio, kaže, kon. Eto, u svakom slučaju tako to bilo. Hoću da vam kažem koliko je to bilo u nama pomiješano, bar u meni, u mentalitetu. Normalno ti primaš kao zeni potpunu pokornost, ali svejedno ta tvoja individualna snaga tvog dinarskog mentaliteta baš ti ne da budeš potpuno bezličan. Tako da kažem, i taj period se završio s tim što smo poslije toga, već godinu dana poslije toga, 67. godine učestvovali na prvom evropskom karate šampionatu koje je organizovao baš Bador, tu su bio Kono i ostali, u Londonu, Kristalnoj palati. Opet jedna mala crtica, bit će vam interesantno, bez obzira što nosili smo svi taj duh, ali i pošli Ilija Jorda i ja sam pošli da predstavljamo tadašnju Jugoslaviju. I skupili smo pare da kupimo neke konzerve i onako oni kao putici što sad i autostoperi, tako smo pošli na put, niti nas je ko plaća, niti ko šta dao. U svakom slučaju smo došli tamo potpuno oficijalno, primili su nas da branimo, boje bio to i Kono. I sad počelo je takmičenje. Ja sam imao prvog, eliminisao sam prvog jednog, gospodin Jorga bi ispao iz prvog kruga. I onda u drugom krugu imao sam jednog Francuza koji je bio brži, bolji, znao je da napravi poen, mi nismo poen znali kako da pobedim, kako da napraviš ovaj. Nama govorili da zaustaviš ruku iznad udarnog mjesta kao poen, ali to niko nije bodao. I ispadne, međutim, ponovo bi vam pozivan za četvrt finale i moj suparnik je Tiki Donovan, to mi je jedan od najboljih uz Valeru, koji sam isto jedan pot imao borbu, uz Valeru najbolji karatista svih vremena, Tiki Donovan. I sad vidite, ovo vam pričam baš zbog nekog karaktera naš. On je vidio da nemamo suspenzor, da nemamo zaštitu donjeg stomaka. Ja nisam imali sirotinja, bili da mi došli sad sa dve konzerve na takmičenje u London. I kako smo pošli, on udari me gdje ne treba. Ja se savijam dole, savijam se, jadam sad. Kada i prigledim baš na isti kono, kaže, ti predeš? Ja pogledam bako, vidim, onaj se Donovan, on se keseri, kaže, što sam ga sredio, kada je ono, sva publika se smije. E, pa onda meni bude, znaš, kaže, neće. A steglo me, jedno sam, kako da vam kažem, mogu da dišem. I nastavimo misla, sam ja znao da će on da uradi istu stvar. I on pošao opet isto, i kako on pošao isto, ja postavim pesnicu i posred nos, kako sam on otišao 2-3 metra, išao, i nos mu kada je metra odvalio ga na levu stranu, a meni sve drago. I sad, pa se mislim da satisfakcija. I onda, i kada ono sa tribina počeše da niko nije protestao ranije, nego počeše da bacaju flaše na mene, i tako sam diskvalifikovan bio i završio to. Oprostite što vam pravim te ilustracije, neko kao da me prati to ceo život uz to, a morao sam, kažem, u isto vrijeme to da pazim na dušu svoju, da je ne zaboravim sasvim. To su ipak jedne tako burne godine. I poslije su prolazilo je vrijeme, već je došla i 69. godina tog jednog momenta u martu, kad je bio meč izazivača protiv šampiona. Ja sam tad bio šampion univerziteta i tako. I imao sam izazivača i to bilo u hali Pionir na Novom Beogradu. Bio japanski ambasador, 2000 gledaoca. I sad cijela borba bila za Poljubac Velja Čukića. Znači, šampion će dobiti Poljubac od Velja Čukića. I moj izazivač meni zna već koji je bio, pa smo ga u svoje vrijeme dobio i batina, pa je otišao, ali je bio tako, kako da kažem, tempiran, sudio jedan braći Jorg, i u momentu rekao je sudija, jame, stop, ja spustim ruke, i kako spustim ruke, potpuno dole, on udari me po sred nosu i razbije mi nos. Možete misliti kako je to drsko, bezobrazno je to. Ja poludim. Ono pođe mi krv, ono i još me pita, kaže, ili nastavljate borbu ili predajte. Pa poludim. I ja ako dođem malo sebi, stavim batu u nos i okrenem se sudi tamo da ga pitam. Ono, valjda sam bio krv zavio. I kako me vidi sudija, on podiže ruke u gar, uplaši se, valjda, kako se ovo kaže, ja i njega. I bivam diskvalifikovan za zabranom bavljenja sportom. Možete misliti, niko, ja bi se da nema nijedan sportista u Srbiji u svim vremenima da mu je zabranjeni šah i stoni tenis i sve ostalo. Da, imam dokument. I eto tako se završi ta moja karijera sportska. Znači, eto, hvala Bogu, što rekao moj pokojni otac, ja diplomiram u kratkom roku, a dvije ostalo mi bilo kao još par ispita bilo. I za mene najutješnije bilo da idem u manastir Krku. Pošto sam ja već ranije radio ilustrativno, radio ikonice, ikone, od tog sam živeo. Evo, baš mi je večeras bilo zadovoljstvo, tu se nalazi jedna gospođa koja u svoje vreme me zna kad sam kao student. A evo je, donio ikonu svoju da prodam. Međutim, koji je odlučivao, o to je jedan gospodin Lisičić. Dođe, pita mene, pa dobro, ja donio, baš bilo jedno raspeće. Kaže, šta studirate li? Pa kažem, stomatologiju. Ma kaže mi, ne, kaže mi ovdje prodajem prvenstveno za student akademiju. Ja čutim, mislim se, tvoj gospodin Lisić, dočekat će vas večeras pa će vas premlatiti. Ali nije, vidite, nije, on ipak je bio, kaže, dobro, ajde, dajte, ako se ne proda za nedjelju dana, šta onda, ako se proda, i tako sam oživio od toga. Izvjerujte, ali zašto vam to pričam? Pa zato što to ima opet vezu sa tim, ne samo što sam imao to divno mjesto, to je bilo ekskluzivno radnje, sam prodavao svoje ikone i od tog živeo i čak i pomagao roditelj. Nego zato što kasnije u tom momentu, u tom teškom momentu za sebe kad sam bio diskvalifikovan, kad nisam imao druge, završio sam studije, trebao sam da stažiram, da mi blagopočivši vladika Stefan Boca uz eto pomoć u stvari jednu podršku gospođe Anike Skovran, da mogu da radim ikonostas za crkvu u Kninu, pokrov koja je i sada i taj ikonostas još uvijek tamo. Tako da sam pošao za manastir Krku 69. godine, a tamo manastir u Krki stotinu je bilo i stotinu je otprilike i 6-7 bilo bogoslova plus mlađi učenici. I osnujemo mi odma karate klub Sveti Ilija. Svi se pojavili za članove, čak i ovi mlađi ovi nastavnici. I možete misliti kako je to bila atmosfera, kako je to čudo jedno. Prvo čudo da mi vladika Stefan dao poverenje, da me pusti u manastir. Ja došao sa asfalta beogradskog. Pa sam morao da se snađem, da stanem na oba dve noge, a ja došao, vidite, sa prikrivenom idejom da vežbam zen. Da ono što me još uvijek da tražim tu, da to pače belog kamena. Dole u kanjonu Krke gdje ima jedna pećina, gdje ima srednjovjekovne jedna ispoznica. I to je jedan bio od razloga. Na to sam, išao sam da obiđem to mjesto, a to je iznad same Krke nekih 70-80 metara vertikalna stena, s druge strane pećina koja pada 15-20 metara gdje žive divlji golubovi i slijepi miševi itd. I zamislite, počne tako moj život u manastiru Krke. Primili me i sva su ta djeca izuzetna bila, to su, kako da vam kažem, čestita djeca, tvrda djeca, i ja sam u njima predstavljao u stvari tu etiku isto onako kako je predstavljao nama moj učitelj Murakami. Znači, priđi, haj, fljus. Ali oni su toliko bili otporni, tvrdi, nije, kako da vam kažem, da im je bilo to normalno. Tu su bili i moji baš današnji vladika i vladika Nikanor, bilo puno njih koji su bili tada bogoslovi. Jednom prilikom pre par godina sjedimo mi, naša slava bila u Rotterdamu, i vladika moj kaže jednakom parcijadu, znaš, imao sam jednom učitelja, i on meni kaže, vidi šta je ono, i ja pogledam meni, fjus, ja sam ti rekao da ne gledaš, a sve da vidiš, a to su bile posebne vežbe, znate, hoću da vam kažem koliko je eto, Bog bio milostiv, da me sačuvao, da me upustio u to, i onda na koncu, da mi se radim ikonostas, gdje je došao, ja sam radio ikonic, i onda sa svih strana pomoć, najviše mi je pomogao blaženopočivši stari divni prota Milan Bogdanović, on svako večer dolazio pa mi je pomagao i širio moje horizonte duhovne. I svi oni koji su bili tamo i kao nastavnici, a i sveštenici, naravno posebno prota blaženopočivši vladika Nikolaj Mrđ. Eto. I bilo je pitanje u vezi karate, da li mogu da se bude takva jedna vrlačka veština u jednom manastiru? Da bogoslovi mogu da vežbe? A onda bi odgovor, ako može predvojnička obuka, pa šta ne bi mogla onda kaže i karate. Tako su me pustili da je. A inače, opet nešto ovako interesantno. Ja sam imao običaj da u jednom šljiviku tamo ispred manastira u praskozorje da vježbam, napravim vježbe karate i da umotao sam oko onih mladih stabala neke krpe i onda sam udarao nogom i rukom. I sad kako se silazi u manastir Krk, se silazi sve u serpentinama na dol. I jedno rano jutro silazila jedna grupa žena, bogomolj. I kad su došli dole, ono još ono kroz maglu i sve, čuje ono skaputanje, prištanje, udaraze, i one jadnice sve u panici, utrče, skoro prišteći u manastir, pravo ovaj, tada je bio rektor, tada je bio rektor vladika Nikolaja. Kažu, vidjeli smo crnog đavla. Kakvog crnog đavla? Ma kaže, crni đavla, nego što vi, kaže, vrišti, skače, udara. Kaže, meni nije to crni đavla, to naš otac Vojo trenira. Vidite, taj život u manastiru, bez obzira koliko sam ja, kažem, ako možda bio neadaptiran, ali vidite, Gospod blagi, Gospod je imao toliko, njemu je teško je do njega, ali njemu je bilo teško do mene doći. Ali svejedno, slava Bogu, milosti njegove da je ipak uspjelo to kroz male stvari. Ja sam cijelo dan slušao dok sam radio ikone, kako bogoslovi pjevaju i vežbaju pjevanje u ovonu. Ja i slušao i ne slušao. Oni su mi kao prosto bila neka ilustracija. Ja, moje srce bilo daleko od toga, tražeći tamo da idem, da tražim to pače, to kamička bijeloga. Dok, ali svejedno, vidite, svakim danom sve je to ulazilo više i više. Meni je godilo, uveče su dolazili seljaci iz okolnih sela. Čuli su da ima neki momak koji pjesa sam razbija ploče, znate, ploče dalmatinske, ne znam, po 20 kila, široke ploče, ne, prirodne ploče. I normalno, to je pitanje tehnike i eksplozivne snage, šta je koncentriše se i pukne stena, jer to je bilo čud. Kaže, ovo macelo onda razbije. I tako da je to, kako, a meni godilo, znači, kao vašarski momak, pa i svaki put njih sve više i više. Tako da malo pomalo, znate, vidi kako čovjeka, kako ga vuče taj zli, znate, taj to u čovjeku, taj ponos, taj jedan poseban ponos, znate, koji samoubilački ponos. Jer onda me još više i više teralo da idem u tu pećinu. I onda sam išao u pećinu tamo. Znači, moj plan je bio da nedjelju dana budem bez hrane, bez vode. I da normalno, a taj, jer na samom tom vrhu je bio jedan plato ne veći od ovog stola. I tu se moglo samo da se sjedi, ne može da se legne, da se stoji. I tu sam mislio da, znači, i dan i noć da ostanem i da koju tu svrhu, i normalno već sam ja poneo sobom pjesak i već sam se spremio za taj kao podvih, znate. Međutim, šta se je desilo, već je počeo vaskršnji post. I sad normalno, ako si u manastiru, ako se hraniš zajedno s bogoslovima, onda jedeš što i oni jedu, znači kupus pasu na vodi, bez vode, sad u svakom slučaju, ali tako sam se adaptirao. I malo pomalo vidite to korelo srce. Eto, kažem, Gospod teško do njega, ali dođe Gospod sa njegovim milošću i strpljenjem. Ja sam odlazio rijetko na bogosluženje. Prosto mi je bilo dugo su trajale bogosluženja i kao je malo, da, uvijek je to isto. Ali u nekim momentima pošao sam i onda se opće zavlačio, pošto ima mala crkvica tamo u manastiru Krke, pa ima balkon, a onda ispod balkona ima jedan prostor tamo mračan, nema nigdje niko, i onda se ja zvučem tamo i onda čujem da ona djeca pjevaju. I tako se do jednog određenog momenta, zamislite, za vreme večernje službe, čitaju se psalm i onda psalam 50 se čita i mene pogode mi strašna riječ. Znači, pogode me riječi koje mi tačno u srce uđuše. Da Gospod neće odbaciti duha smirenosti i duha ljubavi. I onda sam u nekom određenom momentu, znate kako, to munjevito prođe čovjek, kao što je zlo može proći, tako i dobro prođe kroz čovjeka, da se pita, pa dobro, s čim se ja to bavim? Sad ne treba opet idem tamo da razbijam kamenje i da slavim nekog u sebi ili da tražim neku dalju slavu. I i onda krenuo suz. I to je bio početak jednog preobražaja. A taj početak je onda, znači, već poslije toga sam išao češće i pokušao da srcem tražim, jer ono, ja sam znao to svjetlucanje za mene, to svjetlucanje koje daje jedan nemirni mir, ali meni je trebalo ono drugo. A osjećao sam da to ima, ali ga nisam još opisio, ali sam onda osjetio kako je blag Gospod i kako je na jedan potpuno meni spontan način prilazi, i onda sam ga, da ga prihvatim. Bilo mi je veoma teško, normalno, bila je unutarnja velika borba, jer taj duh u meni nije baš se pomirio sa tim tako lako, ne. On se budio i bunio se, posebno još kad sam blaženo počevši arhimandrit Stefan, ne vladika, pitao, vi ćete, zvali me doktore, što sam ja stomatolog bio, i tamo, doktore, vi ćete sigurno pričestiti, pa kažem, dobro, ja se nikad pričestio nisam, tog Vaskrsa. I onda kako se približavao Vaskrs, tako me je davio, muka me taj moj suprotni u meni, šta ćeš ti, kome ćeš ti sad da se ispovijeda, šta ti imaš, kome, pa to su sve primitivci, ti si izvan toga, ti si. Znači, to je strašna borba kad čovjek sebi dozvoli tako da tog sagovornika da bude tako glasan, da mu jednostavno, jer on se izbacio odmah, ali ja sam prosto služio tome već godinama, služio svojom taštima. Tako da dolazili su momenti da sam htio da napustim monastir. Toliko mi je teško bilo, jer sam prosto, kažem, bio raščerečan sobom. I onda je došao sam Vaskrs, zapravo došao je Vaskršeno jutrenje, mi smo se pre toga došli da se ispovedimo, i ja prilazim u duhovnik, baš mi počeš na Stefanu Mavetica. Samo onako da htjećem da kako ću početi, kasnije sam dopunio svoju ispoved cijelog života, ali tog momenta bilo. I on mene pogleda, ah doktor, pa vi ste se toliko puta ispovedali, prođite li. I ja se pričestim, ali to je kao, kako da vam kažem, kao mumija bilo na to ozeblo srce. I toliko se suze skrene na meni. I srce bilo mrak bio. I ja sam da polako izvučem da mana djece ne vidi, što ovo to je bilo, da djeca vide, da je učitelj tvrdi tamo za nekoj sad tu kmezi da plače. I pognem dole ispod manastira pored krke, dugo se tako, kako da kažem, ridao za svojim. Eto, i tako sam prvi put došao do spoznaje tih zrakova, te divne, trajne svjetlosti. Ono svjetlucanje je već, kako da vam kažem, bez obzira što nije sasvim izgubilo mene, ali ipak je ono još uvijek postojalo ponekad, posebno u tom smislu svog ličnog kompleksa superiornosti ili ne znam nije čega. U svakom slučaju, ja sam završio tekonostas u Kninu, još uvijek preživio je rat, on je rađen baš na način bizantijski način, i okivao sam sa srebrom. Sve to ostalo ovako u jednom uspomeni, kako da kažem, jednog izuzetnog stanja, no baš ne znam da neko se sjeća, ali te ikone su mi pune crvenoga, puna je eksplozivnosti. Prosto je bilo to refleks duhovnog stanja koje je bio u meni. I život je normalno krenuo dalje. Ja sam zajedno sa bogoslovima te godine išao u prvu posjetu u manastiru Hilandar. To je bila prva posjeta bogoslovije na berbu grožđa. I to je bio, kako da kažem, veliki događaj, duhovni događaj, obzirom da je to, kako da vam kažem, da je moj kontakt, odnosno veza, da je ulazak Gospoda u srce moje postao, znači, još širi i veći u susretu sa starcem Nikanorom i u susretu sa drugom bratijom. Posebno mi je ostao u sjećanju moj prvi razgovor sa starcem. Ja sam tada, znači, bio diplomirao stomatologiju, završio staž tu u blizini manastira i poslao sam papire svoju Južnoafričku uniju Zubarske i na Ajasku. Sad ćete se pitati kao što se pitam i ja, a i starac se pita, kažem eto stan, ja sam to i tu, pa pita mene starac, pa dobro dijete moje, pa šta ćeš tamo? I sam mislite vi sad tek smo lude glave moje, kažem pa da lovim crnce. A u Aljasku nisam ni usudio se da mu kažem, a on me gleda onako, on se nikad nije smeo, se smeškao, kaže dijete moje, nećeš ti loviti crnce, lovit ćeš ti svoje slabosti cijelog svog života. I poslije mi je on mi ispovedao i pomogao mi mnogo kasnije, posebno kad u radu kivota Svete Anastasije i Svetog Simeona. Hoću da vam kažem kako to se Gospod uredi, jer ova sva moja priča u stvari jeste priča, životna priča mladog čovjeka koji počeo, sad to kažem, zeno, a krenuo i pošao svim srcem i životom za živim Hristom, koje je trajna svjetlost. I onda kako to Gospod se uredi, vidite, ovo ja vam pričam sada o događajima pre 50 godina. Kad čovjek i čak i pre 5 godina i 10 godina nešto doživi, pa onda analizira, onda vidi kako je lijevo desno, kako mu je pomagao. A možete mislite kako sa 50 godina, kako njegov prst ovako, ovako, da me gurao, negdje me čuvao, negdje me ovako, ali da me dovede do onoga što je on hteo sa mnom. Vjerovatno da ima još planova, ali eto, te planovi, kako da vam kažem, evo, vidjet ćete ove humanitarne akcije, to su planovi. Pa već 18 godina u Hagu, 18 godina, znači ispratio sam preko 120-130 zatvorenika Haška. Ali ono, kako da vam kažem, izvorno, baš na ovom što Gospod daje, i o svom rubu i o svom krugu, znate. Jer i tamo Jedinjene nacije čiji zatvor, on blagosljava, kaže, crkvu, neka vam crkva to uredi, a crkva blagosljava s dvije ruke, neka to uredi ovaj. Tako je najljepše i najslađe kada to daš svom narodu, kad služiš svom narodu, kad služiš živoga Hrista. Još ih je ostalo, ima ih još četvorica, oni me čekaju, opet ako Bog da, 15. će opet biti kod njih. I neće ih napušiti dok god ih posjetnje tamo u Hagu. I hoću da vam kažem kako to sve skupa Gospod obogati da je život moj duhovni. Znači, poslije Svete Gore dešava se da ja ponesem jednu ikonu na poklon manastiru Hilandaru i stavim je tamo na kivot Svetoga Simeona Mirotočeva. Ali to je bio stari kivot iz Bugara razli. I baš u isto vrijeme pojavio se tu i jedan čuveni esteta, profesor na Harvardu, gospodin John Seymour Thacher, i koji je bio fasciniran ljubavi monaha Hilandaraca. I on je obišao sve manastire, on je bio vizantolog i osnivač Dumbarton Oaks u Washingtonu. Ali je naišao na tu ljubav i na toplotu i zato je on je želeo da nešto učini za Hilandar. I ne znam šta. Ali u svakom slučaju prvo je doživeo, imao jedan izuzetan na, kako da vam kažem, doživljaj. Kako zna to u Svetoj Gori da bude, kad se pomrači nebo, nekad leti popodne i onda se smrači sve i gromovi, sve i on je valjda spavao tamo u kraljevoj sobi i imao doživio tako jednu veliku silu da je on sutradan odmah oca Mitrofana koji je bio tada i oca Mojsija starijeg rekao, ja moram nešto da uradim za Hilandar, ja moram nešto da uradim za Hilandar. Kaže, tako mi je rečeno, moram, ima tu ko će mi pomoći. I Mitrofan su mislili, eto Amerikanac malo nastran, bogat, šta će sve da mora. Međutim onda eto tako je Gospod htio da pitaju šta bi mogli i pošto vidio ovu ikonu koju sam tamo stavio koja je bila na Presvete Bogorodice na kivotu starom, pitao je ko je to radio, nas je rekli i tako smo došli u kontakt. Kaže on meni, možete li da vidite šta bi mogli da se uradi? I normalno Hilandar ima svega, najmanje srpskog, mislim na kako da vam sve na grčkom, tako da je bilo potrebno jedan epicentar, znači Sveti Simeon, Mirotočevi, Srpin, Srpsko, znači da je centar manastira Hilandara. I tako da odmah došla ta ideja, ne od mene. I napravim dva nacrta i on prihvati. I sad vidite kako to Gospod uredi. Ja onda ne mogu to da uradim ovdje u Beogradu, u Srbiji. Ja sam bio bez posla kao stomatolog, stažirao na univerzitetu. Ne ustažirao, nego dobro je naradio. I da se, morao sam da krenem, znači, u inostranstvo. I to je bilo 72. godine. 72. godine sam napustio Srbiju da bi realizovao, da bi napravio kivot Svetog Simeona Mirotočivog. A niti sam imao diplomu neku, niti sam imao preporuku, kako da vam kažem. Kao što su neki rekli, kaže, pa nije zasedla ni jedna komisija koja će to dati. Recimo, to je bilo sasvim posebno, sasvim čudno. I što taj čovjek, taj gospodin Tačer koji sebe smatrao, koji sebe zove Jovan, ja sam Jovan, pravoslavac, a nije smjelo da zbog svojih tamo, da se pokaže da je, čak i kad je završen bio kivot, a on mi otvorio račun koliko god mi treba u Holandiji, za materijal i za sve. A ja sam obzirno da naša diploma bila tada aktuelna, jača od njihove po broju vježbi, odmah dobio posao, radio kao školski zubni lekar. Tako da sam mogao da kombinujem jedno i drugo i taj kivot bio gotov za 9 mjeseci. Poslije, kad je on došao, ja nisam htio sam da bude jedan deo moga ktitorstva, da bude moj ran. Znači, nisam htio honorar uzmem. I to mi je poslije koristilo, zato što je on, kad je završen bio kivot, htio da ga vodi u Washington. Međutim, u Washingtonu da vodim, kako da vam kažem, ja znam u Holandiji tada, pa su ljudi se zainteresovali, dolazili da vide, ali svi ne gleda, niko ne gleda tu duhovno unutra, svi gledaju to zlato, srebro, to drago kamenje, to sve skupa, a to nije to, bilo bi grehota. I ja onda ne pristanem. Tako da je on direktno avionom išao do Soluna, od Soluna posebnim brodom išao do Hilandara. U Hilandaru smo ga dočekali. Bio je problem tada, zato što su bili oni pukovnici u Grčkoj, pa su smatrali da sebi, da je to neka vrsta trojanskog konja. Šta će Srbi, kaže, ni kralje mi nisu radili te stvari, šta će oni sada staviti tu, srebrni kivot Svetog Simeona Mirotočivoga. I onda se, sjećam se, pitao me, a vi znate i cara Dušana, pitao me onaj konzul Grčki. I sad oni svi sad mislio da tu neke političke, pa kažem, manite mi se, u svakom slučaju uspjeli smo da kivot unesemo u manastir. I sad, obzirom da su one sve, da su zidovi tamo i krivi, i da uđe i da ostane, osvešta se on od tada, 73. godine, pa do danas stoji, slavu Bogu i milosti njegove. Da. Tako da sa tim kivotom i putem u Holandiju se promijenio život. Ja vam još uvijek govorim spontano u toj liniji, kako Gospod me vodi, kako gura, ovdje će biti ovo, ovdje ćeš ono. Ja i tamo se nisam prestao da se bavim sportom. I karate još uvijek bio, ali ne taj. Ja sam već bio razmišljao o neagresivnom karate, zato što sam vidio koliko je užasno biti surov. Jer koliko god snaga, to ti, kao kaže stara poslovica, kaže, to ti kao sablja sa dve oštre strane. Ješ, sječeš naprijed, ali sječeš i sve. Tako da želja je bila i dalje da se to na određeni način, koliko to bo izgledalo nemoguće, da se hristijanizira. Da. Poslije toga završio sam sa kivotom i onda me pozvao gospodin Tačer da dođem u Washington. Sam bio u Washingtonu onako mlad, 75. godine. Da, trebao sam da radim ogromne dveri, vrata na jednoj katedrali episkopalne crkve u Washingtonu, koji su 16 metara širok, u broncu. I sad, obzirom da sam bio njegov gost, i onda sam imao takvu kontakta, i odlazio sam na večer njegovih prijatelja. I onda sam vidio kako to društvo, da ja tu ne mogu da opstanem. Jer ja sam već, kažem, u Holandiji s ovim prvim radom došao u kontakt sa ruskom emigracijom, sa čistim, sa, kako da vam kažem, sa zagraničnom crkvom, koja je izuzetno čista nosila. I onda sam sebe prosvjetio, pa kažem, ček, pa ja sam, idem za tom svjetlošću Hristovom, pa ne mogu ja sad da pravim opet, se vraćam. Jezda nije zen, ali opet nešto drugo. Tako da sam ipak ja odbio to, tako da sam se vratio i nastavio u Holandiji kao zubni lekar svoje praksu sam imao. Dok nije kasnije, kažem, došao i drugi kivot Svete majke Anastasije, koji je, znate, u Studenici, koji je opet jedan deo tog životnog puta. Ali da vam ispričam još kako to je snažno i silno to kad se nečim baviš, vidite, ako čovjek, to je toliko opasno, ljudi ne shvaćaju koliko je opasno. Našto vi mladi koji se bave s tim sportom, to vam je kao čičak u kosu. Teško ga izvadiš. Ako se jednom uhvati, zakačite, muke imaš. Moj jedan izuzetan divan prijatelj, pokojni je Duško Rakić, zvani Braja. Inače, karatista isto bio je ne samo izuzetan prijatelj, on je vodio karate klubu u Radničkom. I te 75. godine, znači pre moga polaska za Ameriku, on pozvao me da idemo da me opet da meditiramo. Ranije smo to, jer prošlo mlado smo zajedno pošli. Međutim, on je ostao to isto, a ja tu po slabosti ne dam nije šta mi bi da se ipak nekako, da ne mogu da se otkačim. Kaže, idemo da ronimo bez posebne opreme preko 100 metara dubine. Kod istočnoj obali ostavaš sušca prema Italiji. I odmah, da znate, avantura, ja ludi, otac svoje, nisam otac bio. I ja popalim odmah mi je, ja pa joj, kako ne. I sjećam se dobro, ja sam bio u Holandiji i sad oni otišao, čekali me u Dubrovniku, tamo u Luci Ploče, tamo čekali me u 6 sati ujutru, treba da budem tamo, da bi brodom posebno, jer to je pomagala ova jugoslavenska armija, pošto je bio eksperimentalni to dubinsko ronjenje, da će me čekati tamo u 6 sati, da moram, ja cijelu noć kolima svojim putovao. I negde oko 4-5 sati ujutru, pri samom prilasku Dubrovniku, pošto tamo ide onaj put uz samo more, i onom polumraku vidim, upao Volkswagen njemački, upao u more, i dvoje mlade tamo, ja zaustavim, i onda vadio ih iz mora, i onda su kod mene u kolima izgrijao i pošto hladno bilo i čekao da dođe pomoć i tako dalje. Tako da sam ja zakasnio. Kad sam došao tamo gdje smo me čekali, njih više nije bilo. Ja sam došao već kasno, došao sam oko 8-9 sati. Oni su otišli. 2 dana poslije toga moj dragi, divni Duško Rakić, on je prvi dan se ronili 24. augusta te 75. godine na dubine 80 do 100 metara bez opreme, vratili se. Sutradan njih trojice su zaronila, trebao sam ja s njima dede, do 100 metara, do 120 metara. I jedan od njih trojice vratio se sa 80 metara, a ovi kao da su bili hipnotisani, išli su dalje. On im je dao signale da se vrate i nikad se nisu vratili, nisu ikad našli. Tako su ostali negdje u plavetnilu morskih. Mnogo mi je bilo žao, ali vidite kako u toj svojoj ludosti, vjerovatno, jer mi smo kao trebali svojom koncentracijom, svojom unutarnjom moći. Znate, ono što mi često puta u ovom tradicionalnom vježbanju karatea, u tom da nađemo, međutim, mi ne realizujemo da nismo mi to, da nam se nameće to. Inače, vjerovatno, ostao u toj gluposti i nadmetanju isto ostao negdje na, od 100 do 120 metara dubine u jednu beskonačnu plavetinu dole. Ali ovaj, normalno da mi je tada potpuno, potpuno bilo onda jasno da moram da se otkačim od svega toga, čak i da ne pomišljam na ovaj, bilo kakav kompromis više, jer ipak je Hristos blizak i mnogo je ljepši, jednostavniji put njemu. I tako kažem vam, ovaj, u službi, kažem Gospod, već 50 godina u službi, ali Gospod mi je dao 12 unučara, petro djece. Dao mi je Gospod, kako da vam kažem, kreativno moj. Dao mi je pomoć u tom svemu da, kako da vam kažem, da pomogne. Ne samo u humanitarnom, nego eto i ovim našim zatvorenicima, pa onda i dušama oni koji traže tu pomoć. A on i tekako nadoknađuje i daje. I došlo do toga ipak, čak i do spomenama i ovom vežbanju. Dugo sam tražio, dugo tražio, pitao vladike, pitao duhovnik, je li moguće da je jedna istočnjačka vještina nosi Krist? Ne. Kako kaže jedan od vladika, fudbal može, ali hrad, ma bežite, ali ja slep, kako. Tako da sam prenio tu ideju i ovaj, i u Svetoj Gori sam pitao, dok na kraju nije došao od njega. Pijete moje, Gospod je svuda, svude će on biti gdje mu čistim srcem priđeš. Ako si u stanju da poslije jednoga okreneš drugi obraz, pa još jednom okreneš obraz i nikad ne uzvratiš, možeš. Tako da je to moguće. Tako da u tom smislu, eto, ako Bog da kad se vratim, da će ovaj pomoć ovim koji su vode i treniraju borilačke vište, ne one koji, nego oni treniraju, da ipak na, kroz seminare u manastirima, da mi ohristovimo, da damo taj da divni duh u svemu tome, jer je moguće. Moguće je samo ako u smirenju to nam je. Tako da se nadam, jer Sveti Sinod je čak dao blagoslov na to. Međutim, dok se ne vratim, ovaj, o tome još uvijek je samo plan. Planuje se o tome. Eto tako.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije na temu Kroz laž Zena do sunca Gospoda Hrista, koje je održao 27. aprila 2017. godine u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.